Neatkarības audio stāsts ir projekts gan bērniem, gan pieaugušiem, lai atgādinātu tādus svarīgākos faktus, svarīgākās personības mūsu Latvijas vēsturē, un tādā īsā un saprotamā, viegli uztveramā valodā varētu uzzināt, kā īsti radās mūsu Latvijas valsts, un iziet šo pastaigu kopā ar ģimeni labi pavadīt laiku. Audio gids izveidos maksimāli vienkārši un ērci, kuram lietotājam kartē rādās maršruta punkti, no kurienes ir jāiet, katrā punktā automātiski tiek atskaņota tā pietura vieta un informācija un pa vidu skaņ mūzika. Šo audio stāstu var noklausīties telefonā, bet, lai to izdarītu, ir jāielādē aplikācija Quixi. Un visvienkāršāk droši vien to ir atrast ierakstot Google meklētājā neatkarības audio stāstu. Un pēc tam tur noteikti būs arī saite, kurā var uzklikšināt un ielādēt šo aplikāciju. Tie, kuriem joprojām ir kādi jautājumi par to, kā radusies Latvijas valsts, kā ir noritējuši notikumi neatkarības atgūšanai. Šis ir tāds labs veids, kā to visu atsvaidzināt, pastāstīt arī bērniem.